Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Akademija ir prie mikrofono brolis dominikonas Saulius Rumšas, docentas daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto tikybos katedros docentas. Šiandien pradedame naują laidos ciklą apie bažnyčios tėvus. Bažnyčios tėvai – ankstyvosios krikščionybės tikėjimo liudytojai. Ir kas yra tie bažnyčios tėvai? Galbūt esate girdėję žodį patristika, galbūt esate girdėję žodį patrologija, galbūt esate girdėję tokį vardą kaip Šventasis Augustinas, Jeronimas, Justinas, Grigalius, galbūt esate girdėję vieną kitą garsų pasakymą skambantį jau kelis šimtmečius, kaip pavyzdžiui krikščionių negimstama, o tampama, arba nerami mano širdis, kol neras atilsio tavyje viešpatė. Visi šie autoriai ir visos šios padrikos citatos – tai yra bažnyčios tėvų mintis. Bažnyčios tėvų, kurie būtent gyveno ir rašė nuo 1 amžiaus pabaigos iki 8 amžiaus. Ir bažnyčios tėvai – tai pirmiausia tie iškilus rašytojai, veikėjai, vyskupai, mokytojai, kurie pirmiausia liudijo tikėjimą. Yra jų raštai, yra jų liudijimai, yra jų Biblijos komentarai. Ir iš tiesų tas laikotarpis, bažnyčios tėvų laikotarpis ir yra vadinamas patristika arba patrologija. Ir patristika griežtąja prasme neapima visos bažnytinės literatūros, o jos yra labai gausu, bet tik tų rašytojų, bažnyčios tėvų veikalus, kurie gyveno ir kūrė būtent tais 1-aisiais 8 šimtmečiais. Konkrečiai, bažnyčios tėvų periodas yra pradedamas skaičiuoti nuo Klemenso Romiečio, mirusio maždaug apie 102 metus, iki Izidoriaus Seviliečio vakarų pusėje, mirusio apie 636 metus, ir rytų pusėje iki Jono Damaskiečio, mirusio 750 metais. Kaip matote, tai yra platus periodas. Palyginkime pavyzdžiui Lietuvos krikštą, ar ne, nuo 1387 metų iki šių dienų praėjo gana ilgas laiko tarpas. Daug įvykių, daug pasikeitimų, politinių, ekonominių situacijų seka, taip pat kultūrinė raida labai didelė. O rodos, kas yra tie 600 metų? Taigi ir bažnyčios tėvų periodas, jisai apima dar didesnį laikotarpį. Ir iškart mes galime suvokti, kad šitas laikotarpis yra be galo įvairus. Šitas laikotarpis turi be galo daug įvairiausių nutikimų, istorijos vingių, istorija keičiasi, judėjo, ir taip pat šis laikotarpis turi eilę įvykių susijusių su bažnyčios plitimu, su krikščionybės plitimu, su jos pripažinimu kaip legalia religija ir jos išplitimu po visą Romos imperiją ir už jos ribų. Ir patristikos laikotarpis, bažnyčios tėvų laikotarpis, gali būti matuojamas įvairiausiais pjūviais. Ir šiaip tradiciškai patristikos laikotarpis yra skirstomas į tokius gal 3 didelius etapus. Pirmiausia, patristinės literatūros pradžia, kuri apima tą laiką nuo apaštalų laikų iki 313 metų, kai krikščionybė pripažįstama oficialia Romos imperijos religija. Viena iš oficialių religijų. Ir šis patristinės literatūros pirmasis laikotarpis apima būtent ankstyvosius krikščionybės autorius, pirmo amžiaus pabaiga, antro amžiaus pradžia, tai vadinamieji apaštališkieji tėvai, apaštališkieji iš to laikotarpio, kuris buvo iškart po apaštalų laikų. Tai taip pat antro amžiaus vidurio, taip vadinami apologetai, tikėjimo gynėjai, ypač prieš graikų filosofiją, ir taip pat gynėjai kaip Justino atveju, ir gynėjai taip pat ir nuo žydų puolimo. Na ir taip pat šis pirmasis laikotarpis apima ir trečio amžiaus autorius. Antras bažnyčios tėvų laikotarpis, tai galima sakyti patristinis literatūros žydėjimas arba aukso amžius, kuris driekiasi nuo 313 metų iki maždaug Kalchedono susirinkimo 431-aisiais iki 5 amžiaus vidurio. Ir šis būtent laikotarpis žydėjimas, šiame laikotarpyje mes sutinkame iškiliausius autorius, patristikos autorius, kaip paminėkim, kaip rytų pusėje Eusebijų Cezarietį, Atanazą, Bazilijų, Grigalių, Nazienzietį, Joną Krizostomą, vakarų pusėj Ambraziejų, Augustiną. Ir šiuo laikotarpiu parašyta daugiausia ir gražiausios literatūros. Taip pat šiuo laikotarpiu vyksta didžiausi kristologiniai, trejybiniai ginčiai, o vakarų pusėje jau ir sutinkame ir dėja barbarų puolimą. Na ir nuo 5 amžiaus vidurio iki minėtų Izidoriaus Seviliečio ir Jono Damaskiečio jau vyksta taip vadinama patristinės epochos pabaiga, kuri yra vėl pažymėta įvairiausiais ginčiais, kuri vėl taip pat gvildena įvairiausius teologinius klausimus. Bet tuo pačiu pabaiga, jinai yra patristinės epochos, bažnyčios tėvų epochos pabaiga, jinai yra daugiau sutartinė. Sutartinė, nes jau yra pastebėta, kad maždaug nuo Jono Damaskiečio 8 amžiaus vidurio prasideda nebe tiek naujos teologinės minties kūrimas, bet labiau prasideda įvairios kompiliacijos, įvairios antologijos perrašinėjimas jau senųjų autorių ir tiesiog grupavimas pagal tam tikras to laikmečio taisyklės arba tam tikrus poreikius. Na ir patristikos laikotarpio pabaiga, jinai labiau sutartinė yra vakarų pusėje. Vakarų tai yra lotynų bažnyčios pusėje, kai tuo tarpu rytų bažnyčioje, kai kuriems ortodoksams ir daugeliu ortodoksų dar, ir dabar kažkuria prasme yra bažnyčios tėvų laikotarpis. Laikotarpis tų žmonių, kurie ir toliau liudija tikėjimą. O jau po patristikos laikotarpio, to sutartinio laikotarpio, po 8 amžiaus vidurio, rytų pusėje labiau išryškėja taip vadinamoji bizantiškoji mintis, o vakarų pusėje formuojasi skolastika, vienuolinės mokyklos formuojasi jau viduramžiai. Taigi laiko atžvilgiu šis patristikos, bažnyčios tėvų periodas apima labai ilgus amžius. Patristikos laikotarpis taip pat yra įvairus ir istorinių atžvilgių. Visuotinė istorija jau liudija apie to laikmečio įvairovę. Romos imperijos iškilimas, gyvavimas, išsiplėtimas. Romos imperija apima visą Viduržemio jūros baseiną ir dar toliau imperijos padalinimas į dvi dalis, Bizantijos gimimas ir galų gale imperijos nykimas, ypač vakarinėje pusėje. Ir iš krikščionybės istorijos žvelgiant, tai taip pat labai sudėtingas periodas nuo apaštalų laikų, kai krikščioniškoji mintis skverbėsi į žmonių širdis, jinai nebuvo iškart priimta nei tos oficialios valdžios ir turėjo nueiti labai ilgą kelią. Tikėjimo skelbimas palaipsniui, kaip garstyčios grūdelis, jisai skverbėsi, kol 313 metais buvo oficialiai pripažintas, o 392 metais imperatorius Teodozijus, jisai savo ediktu uždraudžia visas kitas religijas, palikdamas vien tik krikščionių religiją. Patristikos laikotarpis bažnyčios tėvai ypač yra, į juos galime žvelgti ir geografiniu požiūriu. Geografija yra be galo plati. Bažnyčios tėvai yra tarsi išsimėtę visoje Romos imperijoje ir už jos ribų. Jie apima visą tą oikumenę, reiškia gyvenamą žemę, imperiją, ir jie gyvena dabar vadinamuose artimuosiuose rytuose, jie gyvena ir vakarų pusėje, ir geografiniu atžvilgiu tai tikrai be galo didelė teritorija. Žinoma, čia iškyla ir komunikacijos problemos. Ne visada tai, kas vyksta rytų pusėje, tai, kas vyksta Mažojoje Azijoje, bus žinoma vakarų pusėje. Kaip pavyzdžiui, Nikėjos visuotinis susirinkimas 325 metai, kuris įvykęs Mažojoje Azijoje, rytų pusėje, buvo beveik nežinomas vakaruose, arba bent jau, kaip rašo vakarų bažnyčios tėvas Hilarijus iš Poitie, kai jis iš dabartinės Prancūzijos, kai jis yra ištremtas į Mažąją Aziją apie 350 metus, jau būdamas vyskupu, jisai tenai sužino, kad įvykęs kažkoks tai Nikėjos susirinkimas. Rotus 25 metai, jau pakankamas laiko tarpas, bet geografija kartais ne visada palengvino ir komunikavimą. Taip pat bažnyčios tėvų periodas ir ypač komunikacijos aspektas yra taip pat apsunkintas ir kalbiniu atžvilgiu. Nes iš tiesų tradiciškai dominuoja dvi kalbos – lotynų kalba ir graikų kalba. Tiksliau reikėtų sakyti graikų kalba ir lotynų kalba. Ir visa rytų imperijos dalis kalbėjo graikiškai ir ne tik, ir Romoje dar buvo kalbama, ypač liturgijoje buvo kalbama graikiškai, ir tai yra lotynų dalis. Bet taip pat bažnyčios tėvai, krikščioniškiai autoriai, taip pat kalbėjo ir rašė koptų kalbą, etiopiečių, sirų, armėnų, gruzinų ir vėliau arabų. Na ir dar galbūt būtų galima atrasti vieną ar kitą kalbą, kurią reiškėsi savo tikėjimą, krikščionišką tikėjimą išpažino bažnyčios tėvai. Kalbiniu požiūriu bažnyčios tėvų periodas taip pat yra be galo turtingas. Na ir gvildenamos temos taip pat, tai pirmųjų amžių tiesiog krikščioniško tikėjimo pagrindimo rūpestis. Kaip pagrįsti tikėjimą Jėzumi Kristumi? Dabar, žinoma, iškilus teologiniams tikėjimo turinio klausimams, labai paprasta yra pasimti katekizmą, atsivers paskaityti. Labai paprasta atsimti šventą raštą, atsivers paskaityti, na, ir galbūt jau turime visiškai paruoštą atsakymą. Bet ką daryti, kai šventųjų rašto kanonas dar nėra susiformavęs? Ką daryti, kai tokių katekizmų dar nėra, bet yra skelbimas, yra kerigma, yra liudijimas, yra gyvenimas su prisikėlusiu Jėzumi Kristumi? Kai iškyla nauji klausimai, į kuriuos tiesiogiai neatsakė apaštalai, kur jau netiesiogiai buvo paliudyta, jau netiesiogiai buvo apreikšta, ką daryti, ką mąstyti, kaip mąstyti? Ir teologija būtent ir gimsta tame liudijime Jėzaus Kristaus gyvojo Dievo, kuris gyvena mūsų tarpe. Po trumpos muzikinės pertraukėlės vėl grįšime į studiją. grįžtame į studiją ir toliau bandome susipažinti, suvokti, kas yra ta patristika, kas yra tie bažnyčios tėvai. Daug sąvokų naudojama šiam ankstyvajam krikščionybės periodui aprašyti jo autoriams. Jie minimi kaip bažnyčios tėvai, kaip bažnyčios rašytojai ir taip toliau ir taip toliau. Sustokime prie keletos sąvokų. Pirmiausia, bažnyčios tėvas. Kas yra konkrečiai tas bažnyčios tėvas? Ir kokia prasme mes galime juos, tos pirmosios krikščionybės autorius, rašytojus, tikėjimų liudytojus, kuria prasme mes galime vadinti juos tėvais? Pirmiausia, tėvas pater, tai yra bendražmogiška sąvoka. Ji papildoma Senojo Testamento, graikų ir romėnų reprezentacijų. Tėvas gimdo, duoda gyvenimą, tai šeimos galva. Jam priklauso rūpintis šeimos gerovę ir autoritetingai vadovauti. Tėvas pater yra patirties ir tradicijos garantas ir tarpininkas. Iš to seka, jog jis yra autentiškas mokytojas ir čia turima omenyje ir tikėjimo dalykus, ypač tikėjimo reikalus. Romėnų pater familijas yra taip pat ir namų kulto kunigas arba šventikas. Senajame testamente tėvai tai Dievo atstovai šeimoje. Patriarchas. Patriarchai tai pažado nešėjai ir Dievo sandoros malonės nešėjai. Jų atžvilgių teikiamas paklusnumas ir pagarba. Šis tėvo, sakyčiau, prigimtinis supratimas išsiplečia ir tėvams, protėviams, išsiplečia taip pat ir dvasios tėvams, mokytojams, kurie vadovauja filosofiniai mokyklai, rabinams, dvasios tėvams. Dvasios tėvas yra tas, kuris remdamasis savo tradiciją rodo mokiniui kelią vedantį į dvasinę brandą ir laisvę. Abba, ar ne? Ir šia išplėstinė prasme Kristaus apaštalai ir bažnyčios vyskupai yra tikinčiųjų tėvais. Nes jie krikšto metu gimdo naujam gyvenimui, skeldami ir aiškindami tikėjimą. Jie yra tikinčiųjų auklėtojai ir vadovai, bendruomenės vyresnieji. Jie turi autoritetą šeimos atžvilgių, jie turi autoritetą ir jie už šią šeimą yra atsakingi. Maždaug iki ketvirto amžiaus bažnyčios tėvo vardą duodavo tik vyskupams. Vyskupas ir pirmiausia yra tas šeimos autoritetas, globėjas, tas, kuris yra atsakingas. Vadinasi, jis yra pater, tėvas. Pater, graikiškai ir lotyniškai, o graikiškai mažybinis vardas yra papas. Ir iš čia kyla vyskupo įvardyjimas papa. Ir iš čia ypač kyla taip pat, žinoma, ir popiežiaus įvardyjimas. Ir bažnyčios tėvas yra jau šis iškilus tikėjimo perdavėjas, tas, kuris rūpinasi savo šeima. Ir bažnyčios tėvas tai pirmiausia vyskupas, kuris garantuoja ir perduoda tikrąjį tikėjimą. Ir nepertraukiamoje apaštalų tasoje ir bažnytinėje bendruomenėje jis užtikrina tikėjimo testinumą ir vienumą. Galima juo pasitikėti tikėjimo doktrinos klausimais, galima jo vardu remtis iškilus abejonėms. Ir šis autoritetas negarantuoja vieno ar kito bažnyčios tėvo neklaidingumo visose detalėse. Bažnyčios tėvas turi paklusti šventų rašto ir visos bažnyčios tai vadinamai tikėjimo taisykliai. Vienas bažnyčios tėvas, nesvarbu, kad jis būtų ir pats šventasis Augustinas, nėra neklaidingas. Reikia bendro sutarimo. Būtent sutardamas su šventuoju raštu, su bažnyčia, su kitais bažnyčios tėvais, bažnyčios tėvas yra autentiškas tikėjimo ir bažnyčios mokymo liudytojas. Iš čia kyla taip pat ir visuotinių susirinkimų dalyvių pavadinimas. Visuotinių bažnyčios susirinkimų dalyviai, vyskupai, yra vadinami tėvais. Ir pirmasis autorius, kuris pristato bažnyčios tėvų sąvoką, yra Bazilijus Cezarietis, kuris remiasi taip vadinamu patristiniu argumentu, tėvų argumentu, tradicijos argumentu, įrodantis doktrinos mokymo autentiškumą. Ir jis remiasi jau prieš jį buvusiais autoriais, kaip Irenėjo Milijoniečių, kitais, parodinamas krikščionių doktrinos svarbą ir parodinamas krikščionių doktrinos tikrosios doktrinos, tos vadinamos ortodoksinės teisingos doktrinos kryptį. Patristinėme laikotarpėje bažnyčios tėvų periode mes sutinkame be galo daug autorių. Tačiau bažnyčios tėvais ne visi yra. Kad autorius būtų vadinamas bažnyčios tėvų, tradiciškai svarbios yra keturios priežastys. Arba keturi kriterijai, kurie padeda apspręst, kaip vadint vieną ar kitą autorių. Ir pirmasis kriterijus tai yra taip vadinama doktrina ortodoksa. Reiškia teisinga doktrina. Teisinga doktrina ir tie autoriai turi sutikti su bažnyčios mokymo bendruomenė savo teologijos visumoje. Tai nereiškia, kad kartais detalėse jie gali nukrypti, nėra absoliutaus neklaidingumo sąvokos. Ortodoksos, tai plačiaja prasme, tai teisinga šlovė, teisingas garbinimas. Tai taip pat suvokimas, doktrinos sutarimas su kitais bažnyčios tėvais ir su bažnyčios mokymu. Doktrina ortodoksa, pirmasis kriterijus. Antrasis kriterijus tai sanctitas vitae, gyvenimo šventumas. Šventumas ankstyvosios bažnyčios prasme, jis kyla iš taip vadinamo vox populi, pripažinimo, kad tikintieji pripažįsta vieno ar kito krikščionio šventumą. Bet taip pat šventumas kyla ir iš gyvenimo pavyzdžio, kurį tie bažnyčios autoriai duoda, suteikia. Trečias kriterijus tai aprobacijo eklezija. Reiškia bažnyčios patvirtinimas. Bažnyčios patvirtinimas nebūtinai reiškia asmens ir jo doktrinos oficialų viešą dekretų paskelbtą pripažinimą. Bet pripažinimas taip pat jis patikrinamas, pripažinimas taip pat įvyksta būtent cituojant, remiantis oficialiuose dokumentuose vieno ar kito autoriaus mintimis. Na ir žinoma, ketvirtas argumentas, kuris pasisako už bažnyčios tėvo įvardyjimą, tai yra antikitas, reiškia senumas. Tie rašytojai turi priklausyti ankstyvosios bažnyčios periodui. Keturi kriterijai – doktrina ortodoksa, sanctitas vitae, aprobacijo eklezija ir antikitas. Šie kriterijai mums padeda geriau įvertinti tuos, kurie yra tikrai bažnyčios tėvai. O visus kitus mes labiau minime arba bažnyčios mokytojais, arba tiesiog bažnyčios rašytojais. Bažnyčios mokytojai yra tie rašytojai, kurie pasižymėjo didžių mokslo gyvenimo šventumu ir yra pačios bažnyčios pripažinti bei viešai paskelbti. Jie gali priklausyti taip pat ir bažnyčios tėvų periodui, bet jie gali būti ir mūsų laikų, kaip, na, sakyčiau, Teresė iš Lizjo, kūdikėlio Jėzaus Teresė, yra taip pat bažnyčios daktarė, bažnyčios mokytoja. Bet grįžtant į ankstyvosios bažnyčios laikotarpį, į bažnyčios tėvų periodą, yra be galo svarbių rašytojų, kurie nėra įvardyjami kaip po bažnyčios tėvais. Griežtąją prasme, Tertulijonas, antro amžiaus pabaigoje, trečio amžiaus pradžioje, Šiaurės Afrikoje gyvenęs autorius, be galo turtingas, jisai sukūrė didžiąją dalį lotynų kalbos teologinio žodynų. Bet jis nėra tiesioginė prasme bažnyčios tėvas, būtent nes jo doktrina ne visada, ypač paskutiniaisiais jo gyvenimo amžiais, ne visada jau yra ortodoksiška. Arba rytų pusėje labai panaši situacija yra su Origenu. Origenas nėra bažnyčios tėvas tiesioginė prasme, bet Origenas gyvenęs Aleksandrijoje trečio amžiaus pradžioje yra be galo svarbus rašytojas, be galo svarbus teologas ir švento rašto komentatorius, iš kurio mokėsi visi ketvirto amžiaus didieji bažnyčios tėvai. Jo raštai, Origeno raštai buvo vadovėlį, bet dėl kitų priežasčių jo ne visai galime pavadinti bažnyčios tėvų. Bažnyčios tėvai ir šiandien ar verta juos skaityti? Ar verta gilintis? Ir iš tiesų bažnyčios tėvas tai pirmiausia yra tas ankstyvosios krikščionybės autorius, vyskupas, mokytojas, ganytojas, kuriam pirmiausia rūpi tikėjimas, tikėjimo perdavimas, tikėjimo liudijimas. Jėzaus Kristaus liudijimas, gyvas liudijimas. Ir taip pat patristikos periodas, tai bažnyčios tėvų periodas, tai tikėjimo turinio susidarimo laikotarpis. Mūsų Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas būtent ir formavosi tuo laikotarpiu. Ir teologija tai nėra vien mintinai išmokta katekizmo linija. Jeigu jau ir tai būtų visai neblogai. Bet teologija, teologinis mąstymas, tai yra ieškojimas, tai yra tiesos ieškojimas, tai yra procesas. Ir bažnyčios tėvai, susidurdami su naujais iššūkiais, jie būtent ir ieško atsako tikėjimo šviesoje, Jėzaus skelbtos evangelijos šviesoje, pagrindinių krikščioniškų teiginių šviesoje, jie ieško atsako, nebijo ieškot atsako į naujus iššūkius. Patristinis laikotarpis tai taip pat ir bendras krikščioniško tikėjimo pagrindas. Bažnyčios tėvai, pirmieji krikščioniškos teologinės minties autoriai, jie yra bendri ir ortodoksams, ir katalikams, ir protestantams. Tai yra tie patys autoriai. Tai yra tradicijos kūrėjai, bendros, vienos Kristaus, žinoma įvairia pusės, bet vienos Kristaus tradicijos kūrėjai. Tad grįžt prie patristikos, prie šaltinių, tai taip pat kitom akim pažvelgt ir į šiandieninį krikščionių susiskaldymą ir stengtis ieškot būdų, kaip nesutarimus perlipt. Patristinis laikotarpis, bažnyčios tėvų raštai, tai taip pat ir dvasinio gyvenimo šaltiniai, aktyvaus gyvenimo, dvasinio ieškojimo taip pat liudytojai. Skaitant bažnyčios tėvus, niekada negalime pamiršt, kad jie yra pirmiausia ne vien literatūros šulai, ne vien istorikai, ne vien filosofai, bet jie yra pirmiausia tikėjimo liudytojai. Ir skaitant bažnyčios tėvus, svarbu taip pat prisiminti ir kontekstą, kuriame jie gyveno, kuriame kūrė, kuriame liudijo. Neskaityti jų vien 21 amžiaus žmonių akimis, nekritikuoti jų, kadangi jie nepasisakė taip pirmo amžiaus pabaigoje arba antro amžiaus pradžioje, jie nepasisakė taip, kaip būtų galima kalbėti 21 amžiaus pradžioje, bet juos idėjos į jų kontekstą, jų laikmetį, mes pamatome tikrąjį grožį ir tikrasias naujoves, kurias bažnyčios tėvai atnešė. Tad baigiame pirmąją laidą apie bažnyčios tėvus. Su jumis kalbėjo brolis dominikonas Saulius Rumšas. Sudie, mylėjai Marijos radijo klausytojai.
Girdėjote laidą Akademija.